Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдаңыз келсе, күміс көмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге осы бір сағат көлемінде кешкілік эфир бағдарламасында бірге болатын жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз бағдарлама барысында міндетті түрде бөлісетін боламыз. Бүгінгі кешкілік эфир бағдарламасында сіздермен бүгін біз Асқақ үнді, әсем ырғақты әндер шығарған сазгерлігіне қоса, әдеби қорымызға көркемдігі жоғары, мол мұра қосқан, ақындығымен де оқшауланатын тұлға Әсет Найманбаев туралы мәліметтермен бөлісетін боламыз. Әлеметтік ойларын, демократиялық ағартушылық идеяларын өлеңмен, әнмен таратқан Абайдың бағытындағы ақын және оның алдын көрген талантты шәкірттерінің бірі осы Әсет Найманбаев. Әсет Найманбаев 1867 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Мақаншы ауданындағы Бақты ауылында дүниеге келген. Әсеттің ән мен өлеңге әуестігі медреседе оқып жүргенде байқалады. Жаттау, есту қабілеті аса жоғары болған ол, ауылға келген әншінің әнін, жыршының мақамын бір естігеннен қағып алатын болған. Әлімғазы деген болыс оның әншілігін, ақындығын білген соң өзінің жанына тартады. Ол Әсетті ер жетіп, айналаға әншілік даңқ шығып, әбден атақты өнерпаз болғанша көз жазбай қадағалайды. Қоянды жәрменкесіне барып, арқаның ән мектебінен сусындап, оның әсем әндерін Жетісу мен Тарбағатай өңіріне жеткізуші, Біржанның, Ақанның, Құлтуманың әндерін шығыс аймаққа таратушы болады. Әсеттің ақындық мұрасын, яғни поэзиялық шығармаларын үш топқа бөліп қарастыруға болады. Олар бірінші топ ол өлеңдері, екінші топта оның айтыстары және үшінші топта қисса дастандары деп бөліп қарастыруға болады. Әсеттің өлеңдерінің ішінде халыққа айрықша танымал бөлігі оның ән өлеңдері. Барша халық оның басқа өлеңдерін, айтыстары мен хисса дастандарын көп білмесе де, Інжу Маржан, Қысмет, Мақпал, Үлкен Ардақ, Кіші Ардақ, Қоңырғаз тәрізді әндерін жақсы біледі. Ақынның ән өлеңдерінің дені жастық шақ, сүйіспеншілік, махаббат тақырыбына арналған. Сазгер Ахмет Жұбанов Әсет шығармашылығының шыңы деп баға берген. Інжу Маржан әні сөзімен әуені шебер ұштасқан, өзіндік өрнегі мәнерімен ерекшеленетін қазақ әндерінің ғажап дүниесі. Өлеңдегі ақынның өзі жайында мағлұмат беруі, өз ерекшелігі, өнердегі өмірдегі жолы, ата тегі жайлы баяндау, ежелгі дәстүрдегі суырып салма ақындарға, сал серлерге тән әдіс. Бұл дәстүрді Әсетте жалғастырған. Әсеттің сөзден бал тамызар шешендігін, суреткерлігін, Маржан сөзді нөсерлете төгетін асқақ шабыты мен ақындық қуатын танытатын өлеңдерінің бірі «Арғынмын, атым Әсет арындаған» деп басталатын өлеңі. Бұл өлеңде төкпе ақындарға тән шалқар шабытта, сұлу үйлесімділікте орын тепкен. Әсеттің айтыскерлігіне тоқталатын болсақ, Әсет пен Ыршанның айтысы сипаты жағынан қыз бен жігіт айтысы түріне де, жұмбақ айтыс түріне де жатқызуға болатын айтыс болып табылады. Айтыстағы қалыптасқан дәстүр бойынша әр ақын өз руының атақты адамдарын Айтыстағы қалыптасқан дәстүр бойынша әр ақын өз руының атақты адамдарын, бай мырзаларын, жер суын, елін айтып мақтанатын, сол арқылы өздерінің артықшылықтарын көрсеткісі келетін. Әсет пен Ыршанның айтысы мұндай көзбояушылыққа жол бермеді. Ақынның тағы бір мол мұраларының бірі хисса дастандар болып табылады. Осы хисса дастандар саласында әдеби қауымға оның тұңғыш белгілі болған шығармасы Евгений Онегин. Абайдан кейін Евгений Онегинді қазақ халқына жеткізуі Әсеттің әдебиет тарихынан үлкен орын алатын еңбегі. Қазақ және орыс әдебиетіне қосқан үлесі десек болады. Біраз дастандарын шығыс әңгіме аңыздарының оқиғасынан алып жырлаған Әсет Найманбаев бірінші рет өз дастанының оқиға желісін орыс өмірінен алып жырлаған. Сертке беріктік, уәдеге адалдық Әсет шығармаларында ең көп жырланған тағырып. Әсет дастандарында махаббат, байлық, мансап, зұлымдық, адамгершілік бірдей қатар орын алып, шытырман оқиғалардың дамуы да шешілуі де қызықтырып отырады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін хабарымызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, ендіше біздің студиядағы жұмыс істеп тұрған байланыс телефонын естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, WhatsApp желісі арқылы жолдай отырсаңыздар болады. Біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда асқақ үнді, әсем ырғақты әндер шығарған сазгерлігіне қоса әдеби қорымызға көркемдігі жоғары мол мұра қосқан ақындығымен де оқшауланатын тұлға Әсет Найманбаев туралы хабар жүріп жатыр. Әсет шығармашылығының қазақ мәдениеті мен әдебиетінің тарихынан алатын орны ерекше. Оның әуен саздары да, өлеңі де өнерімізге қосылған зор үлес. Өлең сөздерінен Әсеттің арманы, өнер жолындағы өмірі, өкініші мен қуанышы, бәрі, бүкіл жан дүниесі сияқты сезіледі. Оның әдеби және музыкалық мол мұрасы халықтың рухани игілігіне айналған, эстетикалық және тәрбиелік мәні зор ұлттық қазына. Міне бұл жоғардағы мәліметтер массагет.кз сайтынан алынған. Әсет Найманбаев туралы деректер осындай. Ал енді қазір кезекті тағы да осы Әсет Найманбаевтың Inform.kz сайтында жарияланған Әсет Найманбаев туралы мәліметтерге беретін боламыз. Қазақтың суырып салма ақыны, әнші композиторы Әсет Найманбайұлы 1867-1922 жылдардың арасында өмір сүрген, Қарқаралы уезінің Темірші болысының 8-ші ауылында, қазіргі Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. Әсеттің әке-шешесі кедей шаруа адамдар болған. Ол Зейнулла имамның медресесінде оқып, арабша жетік білген. Ата-анасынан ерте жетім қалып, жоқшылықтың зардабын тартқан. Айтысқа түскен кезінде ақындар соны тілге тие кеткен. Алайда нағыз байлық өнер мен білімде деп таныған Әсет Найманбайұлы ешкімге қара сөзден тез бермеген. Оның дүниетанымы, ой тереңдігі әсіресе айтыс жанрында кеңірек танылған. Әсет 14-15 жасында сауық кештерде, жиын тойларда халықтың сұрауымен көңіл көтеру ретінде ән айтып өлең шығарған. Әсет әнші ақын өз жанынан өлең шығарып айтуымен қатар өз өлеңдеріне де ән де шығара білген композитор болып табылады. Әсет шығарған әндер оның өлеңдері тәрізді халыққа кең тарап, халық жүрегінен жылы орын тауып, ел арасында көптеп сақталған. Мысалы, әйгілі ақын қыз Рышан мен айтысқанда Әсет 18-де ғана екен. Соң қарамастан қыздың айтқан не бір қиын жұмбақтарын қиналмай, қолма-қол шешіп береді. Бұдан әрине ақынның білімді зерделі екендігі айқын аңғарылады. Сөйтіп, Әсет пен Рышанның айтысы көркемдігі, сөз қолдану шеберлігі жөнінен Біржан мен Сара айтысынан кейінгі озық туынды болып табылады. Әсет Найманбайұлы негізінен айтыс ақыны. Ол Рысжаннан басқа әріп, Бақтыбай, Кәрібай, Қали, Сәмет ақындарымен және Мәлике қызымен айтысқан. Әсеттің Салиқасамен, Ағашат, Перизат, Үш жетім қыз, Нұғыман Нағым, Мәлік Дарай, Жамсап, Кешубай атты қиссы дастандары бар. Ол Пушкиннің Евгений Онегин романын еркін аударып, оны өзі хисса етіп жырлаған. Әсет мұраларының ішінде халыққа кеңірек тарағаны оның әндері болып табылады. Ол Біржан Сал, Ақан Серіден дәуірлеген арқа әнінің дәстүрін жалғастырып, Семей Тарбағатай Алтайға дейін жеткізіп, дамыта түсті. Әсет Жас кезіндегі әндерінде, мысалы, «Кішардақ», «Үлкен ардақ», «Қарагөз», «Мақпал» деген әндерінде психологиялық тереңдікпен адамның жан дүниесін қозғайтын нәзік лирикалы ақан әндерінің әсері байқалады. Бұл оның қалыптасуы өзіне тән тармақтарының музыкалық синтаксистік ерекшеліктері әсеттің әндеріне де тән. Інжу Маржан әні кейде әсеттің әні деп те аталады, өз стилін айқындай түскен туынды. Сондай ақ ырғақты ақ қарагер, қарагөз, майда қоңыр, жалғанай, сырмақ, үйкер тағы басқа әндердің де авторы болып табылады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір арнамызға қосылған Тыңдармандар бар болса, қайырлы кеш дейміз. Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Жақсы ән тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскөмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бағдарламамызды, хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Әуелетіп ән салса әнші Әсет, аққу менен аспанда жер тілдесет. Еркем сені сағындым, дауылдатып тұндықтан шыққан даусы, жүрегінен күңіреніп желде есет, сағын басқа не шара? Інжу маржан секілдай, ал көрінген көркіңдай, гүл майысып гүл жайнап бір көрінсең еркем ай. Сейфіл мәлік жамалдай, бейнетіңе көнсем ай, қозы көрпеш баяндай бір молада өлсем ай, сағындырған еркем ай. Әсеттей сал ән салсаң аңыратып, орман тоғай өзенді жамыратып, еркем сені ай сағындым, арқыратып ағызым ағызып ән нөсерін, толқыны мен жүректі жадыратып, сағын басқа не шарады? Әуелетіп ал жібер Әсет әнін, шарықтасын шомылтсын әнге маңын, аққу дайын айналып айға қонып, аймаласын қуансын әнші жаның, сағын басқа не шара? Інжу маржан секілдай, ал көрінген көркіңдай, гүл майысып гүл жайнап бір көрінсің еркем ай. Сейфіл мәлік жамалдай, бейнетіңе көнсем ай, қозы көрпеш баяндай бір молада өлсем ай, сағындырған еркем ай. Міне, бұл тыңдаған өлеңдеріңіз Әсет Найманбаевтың «Інжу маржан» атты өлеңі. Енді осы Әсет Найманбаев туралы Ақиқат ұлттық қоғамдық саяси журналында 28 қараша 2011 жылы жарияланған мына бір мәліметтерге кезек берейік. Аспандағы аққу мен әнін қосқан арынды да дабылды өнерпаз. Әсеттен тағдыр тәлкегін көп көрген әнші де ақында кемде кем шығар. Қазіргі Қарағанды облысының Ақтоғай ауданының жеріндегі Қызыларай тауы баурайында өмірге келген ол әкеден 14 жасында жетім қалып, кезіндегі Көктал болысында тұратын нағашыларының қолында өседі. Тұрған жеріне жақын Мақаншы өңіріндегі Көктума ауылында Зинулла деген имамның медресесінде оқып, зеректігімен қаршадайынан ақ көзге түседі. Алайда ерте оянған ақындығы, асқақ үнді әншілігі оған дін жолын қуғызбай, ылдиымен өрікіп, қызығымен қиындығы қатқабат өнер жолынан аудырмай, ол өз ортасын жырымен суарып, әнімен әлдилеп, нағашы жұртында қалып қояды. Осы жақта үйленіп, шешесін көшіріп алады. Сөйтіп, ата қонысы Керегетас Қызыларай таулары мен Қаршығалы өзенмен мәңгі қош айтысады. Тауық боп тары тердім Найманшалдан, Найманшал айы туған маңдайшадан. Үректе қаздай қалқып жүрмін жүзіп, көп елде, көп жұртымда қыдыршалған дейтіні оның дәл осы тұс. Жұрт мейірі қанғандай, жастар ғибрат алғандай тәтті әннің арасында асыл сөзді маржандай тізген Әсет ойға жүйрік сөзге шебер, тілге бай ақын болған. Тәптәуір дастандар жазып айтысқа да түскен, оның ақындық өнерін замандастары да аса жоғары бағалаған көрінеді. Айтыстың ақтаңгері Атышулы Кемпірбай ақынның ақтық сөзін: «Әсетжан, осы аурудан өлем білем, Алланың аманатын берем білем. Кеудемнен көгал үрік қош тепшті, сол шіркін кәр жолдас өлең білем» деп Әсетке айтып, аманат тапсыруы да тегін емес. – Асылы Әсет ақындығынан әншілігін артық санап, әуелеген әнін көбірек күйттеп төгіліп тұратын өлең жырына онша мән бермей, асқақ үнін аспан көкке аңыратып, өз айтқандай: «Арғынмын, атым Әсет арындаған. Арындап ән салама дарымаған. Аспанның аясында ән шалқытқан. Бұлбұлмын, даусым көкте дамылдаған. Көмекей көп қапысын әнмен ашса, төгіліп меруерт маржан сауылдаған. Тұлпармын топтан озған, тосырғаман. Шаршы топ, қарсы өрім жоқ, шабылмаған» деп, шырқата шарықтап жүре берген тәрізді. Кейін өзі осынсына қатты өкініп, Абайдай арттағыға сөз қалдырып: «Жақсы еді-ау әттеген-ай өлу» деген деп қатты қамыққан екен. «Менен сорлы ақында өттім екен, бір сөзі баспа орнына берілмеген» деп күңіренуінде содан болса керек. Аққан селдей, соққан желдей дабылдатып, дауылдатып отыратын, ұдайы балталаса бұзылмайтын, ұйқаспен өріліп, маржандай төгіліп тұратын оның жырлары шынында да бітімі бөлек, ырғағы ерек, өршілде отты туындылар болатын. Тек олардың бірде-бірі көзі тірісінде баспа бетін көрген жоқ. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы, бүгінгі бағдарламамызда біз әнші әрі композитор әрі ақын Әсет Найманбаев туралы мәліметтер. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейік. 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңызды WhatsApp желісі арқылы жолдап жіберсеңіздер болады. Біз міндетті түрде хабар барысында бөлісетін боламыз. Әсет Найманбаевтың өлімі де күні бүгінге дейін жұмбақ күйінде қалып келеді. Ол 1923 жылы Қытайдың Құлжа қаласында қайтыс болған. Кейбір зерттеушілердің болжамынша ауған елмен бірге кеткен өнерпаздың түбіне кеңес үндеместерінің қызыл қырғилары жеткен сынды. Ақынды көрген ән жырынан сусындап мейірі қанған замандастарының айтуына қарағанда, даусын ашу үшін әнші ара-тұра суға езіп мүсәтіршеді екен. Бір жолы оның орнына ұшып қойыпты. Алмасты мүсәтір деп татып алдым. Дерт шалды өне бойды жатып қалдым. Құдайдан тура келсе арманым не? Ажалды ақша беріп, сатып алдым деп, ақынның өзі де анықтап айтады. Әр сөзі алтын қайран ақын, кіндік қаны тамған қызыларайынан да, жанашыр ағайыннан да алыс, жат жерде осылай өмірден өтіпті. Ақылдының сөзінде жұпары бар. Ғылыммен тән тазартып жанданады. Оқудың түзетпейтін адамы жоқ, қараңғы мінберлерге шам жағады. Торғай жеп қыран бүркіт тоят алмас. Опасызға қай жүрек жалғанады. Өз ойынша пәспін деп кім санамақ? Мен надан деп айтуға арланады. Жігіттің жігіт болар бейнесінде, күш қайрат өнер болса кеудесінде. Жүрек ит, қыран бүркіт түзу мылтық. Байлаулы бәйгәт тұрса кермесінде. Күлімгөз оймақ ауыз жары болса, лайық жақсы жауап сөйлесуге. Ас қазан, орта шарқы жақсы үй болса, шақырса ерік қоймай келмесіне. Ойсыз мінсіз болады кейбір жігіт, жігеріңді қылады құм менен тең. Біреуден пайдаланған ақыл білім, жаңбырмен араласқан нұр менен тең. Күнғақты сұршолақтай шырбытпеген, кісідей өрт өшірген түрбітпеген. Араққа апиынды қосып ішіп, қулар бар малбасын бір өрбітпеген. Жігітке қисық мінез мін менен тең. Жараспас жас бойына сын менен тең. Қолы сараң надан бар, көңілі қарау. Ақ жүрегі қараңғы түн менен тең. Дүнияу, асаудайын арындайсың. Құрсөзге құнары жоқ жалындайсың. Терідей сабан жаққан жалп-жылп етіп, шіркінай қойған жерден табылмайсың. Күлдіргі қалжыңғыста тәуір жігіт, көңілдің бақшасында гүлменен тең. Сасқан жерде ойланып тапқан ақыл, заты жалған болғанмен шынымен тең. Ақылыңда жарасқан жақсы жолдас, кіндігіңнен жаралған ұлменен тең. Биғи қайса тартады мұрындарын, білгенсіп әр нәрсенің орындарын. Ақиқаттан хабарсыз шартық билер бұзады әділеттің порымдарын. Қаңғыртып қара жұрттың қанын сорып, сипаған қазандай ғып қарындарын. Жас жігіт аңғалдықпен алданады. Атақты адам дегенге малданады. Ақылды аз ашулы көп пікірлі, пайдалы насихатты аңғарады.
тыңдады дала. Жол жүргенде жайдары, есте қалар жайлар, еміс-еміс ойлары ғана. Жол жүргенде жайдары, есте қалар жайлары, еміс-еміс ойлары ғана. Сезімім барда жеткізбейтін қиял алда бәрі бәрі алда сол дала шақырады алда таусылмайтын шексіз жолдарым барда әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға әлі талай аттанамыз ұзақ жолға Жаңа жолдар таңғысын, күні жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Жаңа жолдар таңғысын, күні жолдар жаңғырсын, өз таңбасын қалдырсын жолда. Алыс түзу жолдар мен заума, үмітім мен жүрек сезімім барда. Жеткізбейтін қиял алда бәрі, бәрі алда. Сол дала шақырады алда, таусылмайтын шексіз жолдарым барда. Әлі де талай аттанамыз ұзақ жолға. Әлі талай аттанамыз ұзақ жолға.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында қазір кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Әсет Найманбаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы мәліметтер. Ән басып мейір қандыра салғандай ғып, үйреніп жастар ғибрат алғандай ғып. Тәтті әннің арасына асыл сөзді тоқсаң меруертпен маржандай ғып. Сөйлеген граммофон табағындай, мирас боп бозбалаға қалғандай ғып, бір сағат сандуғаштай сайрап берсең, құлаққа қайта есту армандай ғып. Жарасты жақсы сөзден өлең өріп, келтірсе ашуына сөздің кілтін. Бұрында Тақ Сүлеймен Зұлқарнайын тастаған талай ғазиз дүние мүлкін. Болмайды көрген түстей көз жұмылса, тірлікте қанша қызық ойын күлкің. Бисмилла сөз сөйлейін тыңдағауым, сұралық ер азамат деннің сауын. Қырандай тоят іздер шіркін көңіл, тартқандай томағасын аяқ бауын. Аспанға тірі ғайып қазірет қайса, әзелде оған тағдыр осылайша. Көп іздеп, аш құландай жаһангездің көк шалғын табылар деп қайданмайса. Дүниенің аз тоятын көптен көріп, қызығын торғай қуған тұрымтайша. Кеудемде асыл сөзім шірімесін, бермеген малдан зекет сараңбайша. Көзден нұр, мыйдан ақыл, бойдан қуат. Дәурен жоқ жастық мөлшер бізден тайса. Күнғақты сұршолақсың шыр бітпеген, кісідей өрт өшірген түр бітпеген. Араққа апиынды езіп ішіп, бір қусың малбасыңды өр бітпеген. Асаудай аптық басып арындайсың, құр сөзге құнары жоқ жалындайсың. Терідей сабан жаққан жылп-жылп етіп, шіркінай қойған жерден табылмайсың. Жігітке қисық мінез мін менен тең, жараспас жас бойына сын менен тең. Қолы сараң надан бар, көңілі қарау, ақ жүрегі қараңғы түн менен тең. Күлдіргіш қалжың құста тәуір жігіт, көңілдің бақшасында гүл менен тең. Сасқан жерде ойланып тапқан ақыл, заты жалған болған мен шын менен тең. Ақылыңда жарасқан жақсы жолдас, кіндігіңнен тараған ұл менен тең. Ойыншыл қалжың сықақ көтергенер, терісі жуан елі пілменен тең. Жақсы дадан жарымес бала туса, қайырымсыз қайғылы су менен тең. Ойсыз мисыз болады кейбір жігіт, жігеріңді қылады құм менен тең. Біреуден пайдаланған ақыл білім, жаңбырмен араласқан нұр менен тең. Қазағым қараңғыда өмір өткен, еңбексіз әр нәрседен көңіл еткен. Қояндай көлеңкеден босқа қорқып, біле алмай бара жолын зеңгіп өткен. Үш жылда бір келетін сайлау болса, бар малын ысырап қылып төгіп өткен. Малдының беті жарық мақал болып, малсыздың тіршілігі кеміп өткен. 47 қызға берсе шал алады, қисапсыз көп мал беріп бөгіп өткен. Талқан боп тас ұшағы шағылса да, қызалған қылмысты боп көніп өткен. Шығарған төре билеп заң өнеге, жоқ жұмыс шариғатта, ол немене? Төренің қатынынан бір ұл туса, онысын не қылып әр төбеге? Онысын еғіліп әр төбеге. Теңдесіп қара қазақ келе алған жоқ, төренің ауылы қонған керегеге. Төре өлсе бір қазақты бәйге тігіп, іс қылған есебі жоқ ережеге. Төрені түк білмейтін сұлтан қойып, көргендер білгендермен теңгелеме. Қабарсыз қара көңіл қазағымай еріксіз билік беріп сол немеге. Сарт ноғай саудагер бар базардағы, олдағы қараңғы елге тажалдағы, ойламай бір теңгеге бір қоялып, халықтың ебін тапты олардағы. Бір теңгеге 10 теңге бек сол жасап, халықтың қанын сордау бұлардағы. Біргәшік сұлу атпен әсем кейім, түрі жат қойға қара шабардағы. Қазақтың бір сиырын құлақ ашып, борышын үлестіріп замандағы. Мал шашып қазақ құмар шен алмаққа, тақытта 3 жыл жатып дем алмаққа. Аз малын арам жолға ысырап қып, пәледен ұрлық жасап жем алмаққа. Әкесі олай, баласы бұлай тартып, сатады қарындасын он жармаққа. Сайлауға ат таппаса өгіз мініп, бай түгіл кедей ғұмар бір мырмаққа. Бұл қиқайса тартады мұрындарын, білгенсіп әр нәрсенің орындарын. Ақиқаттан хабарсыз шартық билер бұзды ғой әділеттің формуларын. Қаңғыртып қара жұрттың қанын сорып, сипаған қазандай қып қарындарын. Нақақты әділетсіз күйдірдің ғой. Биекеу, мұның қалай қағынғаның? Бірде кей қателесіп жолға түссе, дұрыс па соған қарай, сойылыңды.
Арман қайда қалған, торлауы жоқ терді кімге тұрақ болған. Самғауындай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алғау сырғып өте жүректі назың қайтып мойын бұрмас жайраңдаған жазың асау көңілін басын қайран өмір расын қасқа қанша өтер жа жылдар түгіл ғасыр. Сан қауымдай қостың, көзден жырақ ұштың, жылдар жылжып алған сүргіп өте шықтың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі айтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың. Қоңыр әбін сазың, ақ жүректі назың, қайтып мойын бұрмас шайраңдаған жазың.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз Әсет Найманбаев туралы, әнші, ақын, әрі композитор Әсет Найманбаев туралы және оның өмірі туралы және оның шығармашылығы туралы мәліметтер. Келесі тыңдайтын өлеңдеріңіз «Болжаусыз осы екен ғой өлім» деген өлеңі. Әсет Найманбаевтың осы өлеңі туралы біз жаңа жоғарыда айтып кеттік. Қытайда жүрген кезінде анда-санда ол мүсәтір ішкен екен. Дегенмен бір күні мүсәтірдің орнына алмас ішіп қойып, соны ішкеннен кейін көз жұмғаны туралы біз мәліметті жаңа жоғарыда айтып кеттік. Енді сол кезде жазған өлеңін толық қазір оқитын боламыз. Болжаусыз осы екен ғой өлім деген, күн бұрын көзге келіп көрінбеген. Артыма сөз қалдырмай ала кеттім, айғайға қайран даусым ерінбеген. Абайдай арт жағына сөз қалдырып, жақседау әттеген ай өлу деген. Ертең жазып бір сүгін бітірем деп, баянсыз тіршілікке сенуменен. Қатын бала асырау амалында кеттім ай үнемі көңіл бөлуменен. Менен сорлы ақында өттім екен, бір сөзі бас борнына берілмеген. Осымен өмір бітті, дәм таусылды. Ішімде көп сөз кеттау терілмеген. Тіршілікте әрекет етпеген соң сүйектен не шығады кебін деген. Жолықтым дем таусылар уақытысына, өлімнің мейірімсіз қаттысына. Азалды ақша беріп сатып алдым, кездестім надан елдің бақсысына. Ажалма, армандама қалай шөлем. Білетін дәрігердің жоқ жақсысы да. Алмасты мүсәтір деп татып алдым, дерт шалды өне бойды жатып алдым. Құдайдан тура келсе арманым не? Ажалды ақша беріп, сатып алдым. Алашқа атым шыққан Әсет ақын, өлеңім жан жолдасым маған жақын. Аңыраған аспан көкке асқа ғыным, саған да уақыт жетті қарлығатын. Бозбала осы әнімді үйренерсің. Ырғаққа келтір алмай күзелерсің. Асауан жетегіңе жүрмеген соң, біріңнен бірің көріп сүйрелерсің. Ішінде өсіп өндім қыза елдің. Жерлерін күнес текес мекен дедім. Дүниенің қызығына тоямын деп, көз жымдың бақыр әсет, бітті деймін. Өлеңмен атақ жайдым оңмен солға. Бір алла сапарымды өзің оңда. Дертке дәрмен көңілімнің гүлі болған, осы өлең адастырдау ақтық жолда. Ел жұртым, аға інім көңіл қосым. Бәрібір, мейлі дұшпан, мейлі досым. Артымда тірі қалған үлкен күші, бәріне ақтық рет айтқан қошым. Міне, құрметті көрермендер, тыңдармандар, кешіріңіздер, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Әсет Найманбаев туралы ақын, әнші, әрі композитор. Әсет Найманбаев туралы мәліметтеріміз осындай. Біз осы Әсет Найманбаев туралы жазылған мәліметтерді осымен шектемейміз. Алдағы хабарлардың бірінде Әсет Найманбаев туралы хабарымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Ал енді қазір мен сіздермен қоштасамын. Аман, сау болыңыздар.
Oh.